ir mantotās lietas, kas nāk mantojumā no dzimtas.
Arī diezgan daudz noteikti.
Nu, protams, nu, viņas tur stāv un kaut kādā mirklē jau mēs...
Gadiem ilgi tad varētu
mēs
teikt.
Jebkurš jau mēs saprotam, ka nu, cik ilgi varbūt tur sekcijā tā vecvec mammas derinātā sega stāv.
Kalvenes iedzīvotāja Aldota Selderiņa senās lietas krājusi daudzu gadu garumā. Viņa uzsver, ka Kalvenē iepriekšējo paaudžu mantojums iet zudībā, un tāpēc radusies doma, ja reiz citi Latvijā var, kāpēc gan mēs nevarētu radīt šādu vietu Kalvenē, kur iepazīties ar pagasta ļaužu dzīvi dažādos laikos.
Ko mēs redzam šajās fotogrāfijās, kas šie par cilvēkiem un no kādiem laikiem?
Šie mūsu pagasta iedzīvotāji, šīs fotogrāfijas ir nākuši no dzimtas īpašuma, tā kā mūsu vietējie ļaudis ir. Šis mazais bērniņš, jā, tā ir tad Paulova Dzidra, kur jau šobrīd jau ir 85 gadi, un tad tā ir viņas dzimta. Redzēt viņas vecāku un vecāku vecvecāku, jā, tad varam arī secināt, tad, nu, cik tad tai pirmai bildē varētu būt gadi.
Vienā no telpām redzamas dažādas sadzīves lietas, kas saistītas ar telpu iekārtojumu un interjeru. Tā priekšstatot, kā cilvēki Kalvenē dzīvojuši Latvijas brīvvalsts laikā un senāk. Skapji, rakstāmgalds, tupeles un citas interesantas lietas.
Tie priekšmeti, kam jau nu tad ir tie 100 gadi? Kam tad ir tie 100 gadi? Un to nu, mēs varam arī redzēt. Un tad ir tā, ka, teiksim, ja kaut kur vēl tas gadu skaitlis ir ierakstīts, tad tas ir tā kā apliecinājums tam, nu, ka tiešām ir tie 100 gadi. Tāpat tās, kā, teiksim, bībulē vai grāmatā ir šis gadu skaitlis, kurš apliecina, kad ir jau apkārt tā apaļā jubilē. Kā es jau teicu, lūk, šī bilde pie sienas, tā gleznotā glezna.
Īriša svāze.
Jā, tas nozīmē, ka mums šeit ir bijis tāds kalvinieks, mākslinieks, jā, kurš to ir darījis.
Senlietu krātuvē ir bagātīgs materiāls, kas apliecina lauku dzīvi un darbus Kalvenes pagastā, kā daudzviet arī te audzēts linis, tāpēc ir nepieciešamie darba rīki, sviesta kuļamais un daudzi citi priekšmeti.
Tas ir vēl tagad Kalvenē audzēts linis, jā.
Tad ir kāds, kas vēl audzē.
Jā, bet viņš audzē, nu, protams, linu vairs neveido, bet tikai tik daudz, kā viņš šo linu ir izaudzējis, kā tādu, nu, materiālu sev kaut ko varbūt darināt, nu, tādā veidā kā floristikā. Tad ir dažādas saimniecības lietas, tepat kā tas linu plēšamais un vilnas plēšamais.
Ir vēl kāds interesants unikāls objekts, piemēram, es nesaprotu, kas ir šis.
Tas ir domāts linu. Redzam, bet zobiņiem šitas ir vilnas kašamais, tad šita vilna. Un šeit vienkārši iztrūk šī detaļa. Tad tur bija tādi paši, jā, viņi uzlika uz solu, uzsēdās, nu tad, lai vērtāk viss tā padarīšana ir.
Nu, te mēs redzam kamaniņas arī vecas, ja mums jā, nu,
šeit,
ir zirga detaļas.
Šeit mums ir, jā, tās zirga lietas, ko nu, mēs esam zirga lietas, un, protams, nu, kas tad ir saistīts kubuls, kas zirgs arī padzerties, sēdli, kas ir, nemaldos, 16. Gada arī. Īpašnieks arī šogad mums tāds nogādāja, bet nu kā prasījām, vai kāds stāsts ir, viņš teica, nu mantojas mantojumā, bet bez tā stāsta.
Daudzām lietām ir savs īpašais stāsts, atklāja Aldota Selderiņa. Tāds ir arī senajām stellēm.
Šim stellēm kopš viņas vairs nedarbojās un ir, lūk, šādā veidā ir 60 gadi. Un tas stāsts ir vienkārši, nu, kad savā laikā mamma ir vēlējusies austu, bet, diemžēl, tad vecā mamma ir audus, un pēc tam meita ir vēlējusies austu, un šīs stēles pārņēma savā īpašumā. Bet tā kā mainījās viss tās politiskās iekārtas, un līdz ar to dzīvi mainījās, nu, tad tās stēles kā palika izjaukts, tā arī palika izjaukts, un tā viņas arī nesastēlē, un tas sapnis austu tā arī palika neizsapņots. Un tad, nu, mēs šobrīd ceram šīs stēles sastēlēt, un jo ir interesanti, kas vēlās arī šomad prasmi apgūt, jā. Un iemācīt arī citiem, nu tad mēs varbūt, kad kādas paaudzes sapni varēsim izsapņot.
Kalvenes senlietu krātuvu tapšanā palīdzējuši arī vietējie iedzīvotāji. Ik pa laikam uz krātuvi tiek atnests vēl kāds sens priekšmets, un tagad to skaits jau mērāms vairākos simtos. Ingo Zola, Latvijas Radio Kurzemē.